Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. V današnji rubriki bomo govorili o preprečevanju nasilja v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih. Nasilje ni redkost med nami. Nedavno smo slišali, da se s tem problemom soočajo tudi v urgentnih centrih, kjer ljudem iz različnih razlogov popustijo živci. Naša gostja je danes raziskovalka in svetovalka Doroteja Lešnik-Munja-Joni, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja na delovnem mestu ter vzgoji in izobraževanju že več kot 20 let. V sodelovanju Zbornico zdravstvene in babiške njege Slovenije pa je sourednica in soavtorica priročnika, ki nas nauči, kako se odzvati v nasilnih situacijah. Gospa Doroteja, dobrodošli.
Dobar dan.
Tema o nasilju je zelo aktualna, tule pred mano je ta vaš priročnik Ne nasilju. Opažamo, da je nasilja več kot prej, sami tudi tako pravite, morda ga pa niti dobro ne prepoznamo. Mislimo, da so nasilje samo brce ali ko te nekdo napade, ampak vendarle, kaj je lahko tudi nasilje, ko mi na to sploh še ne pomislimo, da je že nasilje?
Ja, to je kar ključno vprašanje, kajti pri opredelitvi nasilja vedno izhajamo najprej iz neke individualne zaznave oziroma kaj je za nas nekaj problematičnega ali agresivnega ali popolnoma nesprejemljivega. Po drugi strani pa ga vedno seveda opredeljujemo znotraj nekega konteksta, neke kulture, nekega časa, nekega prostora. Nimamo univerzalne definicije za nasilje. Ne? To je tisto, kar je mogoče tudi ena od problematik te teme. Kajti tudi mi dve morda bi ugotovili v pogovoru, da na kakšno dejanje gledava različno. Za eno bi bilo morda manj, za drugo malo bolj sprejemljivo ali pa nesprejemljivo. Ne? Torej, tukaj se vse skozi srečujemo s tem vprašanjem, kako neka neprimerna dejanja definiramo. Za nekatere so samo nekoliko moteča, nekateri pa jih doživijo kot udor v njihov prostor nedotakljivosti, jih prizadenajo ali pa občutijo neko škodo, nek strah, neko nelagodje, ne, neko nemoč ob tem. Vse skozi se ukvarjamo s tem, kako neke takšne pojave definiramo v družbi in seveda tisto, kar nas pa vse zavezuje, pa pravna definicija. Različne stroke različno pristopajo, sociologija, psihologija, vendar pa je zakonska definicija pa tista, ki pa potem nekaj kodificira v neki družbi in tukaj zdaj v tem mojem stažu, da tako rečem delovnem 30 letih je prišlo do izjemnih sprememb. Ne? Mi smo v tem času definirali nasilje nad otroki veliko bolj rigorozno, v družini zelo tudi natančno, na delovnem mestu smo opredelili različne oblike nasilja, ki so nedopustne, nekatere so tudi kazniva dejanja in tako dalje. To pomeni, ta definicija nasilja se širi. Ne?
No, tukaj potem že lahko spregovoriva tudi, da se nasilje lahko zgodi vsakomor, otroku, starejšemu, mlajšemu, in žrtve pa so tudi zaposleni v zdravstvu, v raznih teh vseh ustanovah. Kako recimo obravnavati primere, ko je nekdo zaposlen v zdravstvu, pa doživlja nasilje strani bolnikov, recimo? Posebno zdaj, ko so taki napeti časi, ali obratno, lahko tudi zdravstveno osebje izvaja kakšne nasilna vedenja nad pacienti, recimo?
Ja, ravno v tem priročniku smo si to vprašanje večkrat postavljali. Ne? Kaj storiti? Jaz lahko rečem, da skoraj bi si upala pravzaprav trditi, da je ta priročnik nastajal mogoče skoraj 20 let. Zato, ker smo vse skozi spremljali problematiko, na nek način, kot se reče pri kolegih, ki delajo v zdravstvu na terenu, in tudi primere, kajti članice in člani zbornice zveze so se dostikrat obračali na našo delovno skupino za nenasilje, po nasvet, po pomoč, kaj ne storijo, ker se soočajo z nasiljem. In zato smo poskušali pač razviti neka priporočila. To seveda niso recepti, kajti recepti nikoli ne delujejo v medosebnih odnosih. Vedno govorimo o nekih smernicah, o priporočilih, ki so potem pa lahko osnova za to, da znotraj določenih timov, organizacij, zavodov sami postavijo svoje protokole, tudi glede na organizacijo dela, glede na paciente, ki jih imajo in tako dalje. Ne? Drugače je to recimo na pediatrični kliniki, kot v nekem domu za starejše, recimo. Tako da je potrebno vedno upoštevati tudi ta kontekst. In najbolj splošna priporočila, mogoče zanimiva tudi za poslušalce Radija Ognjišče, bi bila pa ta, če nekaj takega doživljam, je treba o tem spregovoriti.
Pa mogoče zdaj, ko rečete, nekaj takega.
Nekaj takega.
Kaj je tisto nekaj takega, konkretno iz vaših izkušenj, ko pa že moramo reagirati?
Ja. Jaz, moje mnenje je, da je dobro, da na nek način reagira, ne nujno z nekim postopkom že kar, ne, že ob neki žalitvi, ob nečem, kar je meni vzelo dostojanstvo, ob nečem, kjer sem se počutila ponižano, kjer sem se počutila razvrednoteno, recimo kot zaposlena. Ne? Pa je to, bi marsikdo rekel v navednicah, zgolj verbalno ali pa psihično nasilje. Ne?
To je
pa mislim, da je že dovolj hudo.
Je za žaljivke, pravite, butanje po vratih,
upitje. Upitje, zmerjanje, zakaj ne prijem na vrsto, ne, kaj se ga vi greste, grožnje, boste že videli, ne, smo imeli tam neke primere tudi v priročniku, ki so vsi bili nekako resnični, ne, iz prakse, seveda nekoliko anonimizirani, grožne, bom prišel, se mi bo utrgalo, vam bo pokazal, ne, in tako dalje. Seveda je v ozadju, recimo v tem primeru pri pacijentu nemoč. Je stiska, zdaj imamo situacijo v Sloveniji, vsi vemo, kako je težka. Toliko ljudi nima osebnega zdravnika, ne morajo priti do zdravstvene obravnave, morda do napotnic, do tega, do onega, tretjega in gotovo, čisto poenostavno povedano, popuščajo živci, je tako, popušča toleranca, vse več je tega eskalacije tudi konfliktov. Konflikti so vse bolj čustveni, so zelo osebni, ne? Ampak ljudje se počutijo ogrožene.
Poslušali ste pogovor s politologinjo in raziskovalko Dorotejo Lešnik Munjajoni o prepoznavanju oblik nasilja med nami. Kaj lahko storimo in kako se pravilno odzvati, bova govorili v sredini rubriki. V svetu, kjer se nasilje besedno, fizično ali po spletu krepi, je edini možen odgovor jasna beseda, klic na pomoč in trud za medsebojno spoštovanje. Skupaj zmoremo spremeniti veliko. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Miren dan vam želim.
Življenje išče pot.